Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Evropska unija suočena je sa nizom strateških izazova, a među njima je i pitanje kako će odgovoriti na strateško nadmetanje Kine i SAD. Kinesko-američke tenzije zato predstavljaju novu priliku za EU, poručuje kineski Global Times. Na tu ponudu Nemačka odgovara u svom špiglu. Saradnja je i neophodnost i prilika, ali Kina je sistemski rival. SAD i EU jesu bliski saveznici, konstatuje kineski list, ali doktrina Amerika na prvom mestu stvara sve dublje pukotine u ovoj alijansi. Vlada SAD ojačava diplomatsku kontrolu svojih saveznika. Zapravo, ona od svojih evropskih saveznika zahteva da budu u potpunom saglasju s njom u diplomatskim i strateškim sferama. Suočena sa zahtevom svog glavnog saveznika da se što više udalji od Kine, sa sopstvenom potrebom za resuverenizacijom o kojoj govore nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, ali i sa rastom moći i uticaja Kine na globalnoj sceni, ukazuje dalje Global Times, Evropska unija i njeno strateško pozicioniranje prema Kini prolazi kroz kompleksne promjene. A pozicija Kine je jasna, uverava autor teksta u kineskom listu. Kina predstavlja priliku, a ne pretnju. Peking je partner, a ne protivnik Brisela. Kina i Evropa nisu institucionalni suparnici, već dugoročni strateški partneri. Kina i Evropa treba da budu dve velike sile globalnog mira i stabilnosti i dve velike civilizacije koje rade na očuvanju multilateralizma i poboljšanju globalnog upravljanja. Novu neformalnu kinesku ponudu da svoju eskalirajuću stratešku dilemu razriši tako što će odbaciti američki diktat i okrenuti se saradnji umjesto konfrontacije sa Kinom, vodeća članica Evropske unije odgovara autorskim tekstom koga u Špiglu potpisuje Mihajlo Roth, uticajni državni sekretar u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova. Njegov odgovor je kompleksan, uostalom baš kao što je kompleksna i pozicija Nemačke i čitave EU u ovom sudaru Titana. Priznaje to i sam Roth. Odnosi EU i Kine su komplikovani. Kina je istovremeno i važan partner i ekonomski suparnik, a također i sistemski rival. Kina optužuje Mihajlo Roth na zadovoljstvo svojih partnera iz Vašingtona, pokušava da podeli i oslabi članice Evropske unije. Sprovodi kampanju dezinformacije i pridaje odgovorna za raznorazna kršenja ljudskih prava. Pa stoga privlačna moć poslovanja s Kinom ponekad dovodi u pitanje i osnovne evropske vrednosti, dok ekonomsku zavisnost u odnosu na Kinu Peking koristi kao prednost u političkoj igri moći. A ipak, evo Rotove poruke koja se Vašingtonu zasigurno neće svidjeti, uprkos svim pobrojanim zamjerkama, razdvajanje od Kine što je dalje moguće kao što SAD imaju na umu, za EU nije opcija. Kako će se Evropska unija pozicionirati u sukobu Kine i Sjedinjenih Država? Zašto razdvajanje od Kine nije opcija za Evropsku uniju? I da li će se to promijeniti kad Angela Merkel ode u političku penziju? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moje kolege, nekadašnji dopisnici naših medija iz Pekinga, odnosno Berlina. Milorad Denda, dobroveče.
Dobroveče.
I Miroslav Stojanović, dobroveče.
Dobroveče.
Kolega Stojanoviću, ajde krenemo od ovog pitanja. Šta je podstaklo Mihajla Rotha da napiše ovakav jedan tekst, odnosno kome on šalje poruku i u čemu se sastoji ta njegova poruka u osnovi?
Pa verujem da je pre svega za unutrašnju političku upotrebu, jer socijaldemokrati hoće da na neki način se profilišu kao stranka koja ulazi sa dosta slabim političkim kreditom u sljedeće izbore. I pitanje odnosa prema Kini je jedno od tih koji će biti veoma zaoštreni, kao što je i pitanje odnosa sa Amerikom. Jer u ovom času se Evropska unija, a time naravno Nemačka pre svega, jer ona je u tome ključni činilac, nalazi u jednoj dramatičnoj situaciji između dve žestoke vele sile koje u ovom času vode jedan čak već otvoreni jedan hladni rat na svim frontovima. I Evropska unija sada se strašno plaši da se nađe između žrvnja i nakovnja, da se u tom procepu njeni interesi i njene pozicije ne budu doveli u pitanje u onoj oštroj razdelnici mi ili oni. Kina za sada ne postavlja to pitanje tako oštro kao što to čini Washington, odnosno pojedini političari i profesori iz Washingtona, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, računajući da već u novembru će doći do nekog raspleta i da u tom raspletu će biti stvari očiglednije kako će se Evropa ponašati prema Kini. Ako dođe do pobjede demokrata, onda će naravno biti glasniji oni pobornici jednog oštrije kursa prema Kini i u samoj Evropi. Ako bi pobedio Trump, situacija bi bila sasvim drugčija. Ne mnogo,
paradoksalno na izgled, budući da je jedni i drugi paradoksalno, u Americi naravno, stav prema Kini.
Ali stav, recimo, Evropske unije će zavisiti od novembra daleko više nego, recimo, od izbora u Nemačkoj. Ja nisam pristalica tog uverenja da se nešto radikalno može promeniti u odnosu Berlina prema Pekingu s menom na kormilu kancelarskom. Kancelarka Merkel je naravno potvrdila i nedavno da ne želi zaista peti mandat. Iako raste malo pritisak i u njenoj partiji da bez obzira na tu njenu izričitu reč, da ipak možda ona ostane i da bude kandidat, zato što u velikoj toj partiji njenoj nema izrazitije kandidate i sada se u posljednje vrijeme pojavljuje recimo Bavarac Zeder koji je kao ozbiljniji kandidat možda na u toj kancelarskoj utakmici, to bi bio prvi Bavarac koji bi bio na čelu Njemačke, jer ta hrišćansko-socijalna unija postoji samo u Bavarskoj. Dva put su Bavarci pokušavali da se domognu od najvažnijeg tog položaja. Prvi put Franz Josef Strauss, veoma izrazita i jaka tada ličnost, on je u obračunu sa kolom računao da će proći, nije prošao, iako je bio nekrunisani kralj Bavarske i on je malo cinično tada rekao da njemu nije bitno ko je kancelar pod njim, računajući da je on jača ličnost. Naravno, prevario se Kohl, 16 godina poslije toga neprikosnoveno vladao. I Edmund Stoiber, njemu je tada Merkelova prepustila mesto. Zato što je procenila, ona je bila na početku ipak jedne ozbiljnije karijere, da možda njene šanse još nisu tako jake i nije htjela da se kocka da od gotovine pretvara sitniš, pa se povukla i ovaj od Šredera izgubio. Ali se u odnosu prema Kini ništa radikalno nije promijenilo.
Da, i vratit ćemo se ovom pitanju kasnije, pošto zaista je pitanje u mnogim analizama i pitanje političke budućnosti Angele Merkel se dovodi u direktnu vezu sa ovim odnosima o kojima govorimo danas. Prije toga, kolega Denda, kako se u Kini gleda na ovakve poruke koje stižu iz Europske unije? Evo, citirao sam kao jedan paradigmatičan ovaj tekst Mihajla Rote iz Špigla.
Kina je potpuno svesna i u nastupima svojih zvaničnika i u svojoj štampi, potpuno je svesna vrlo delikatne pozicije u kojoj se Evropska unija nalazi. Suočena sa velikim američkim pritiskom da se svrsta u, kako Kinezi kažu, tabor američki prema Kini i evropskih nastojanja, pre svega Francuske i Njemačke, da ipak zadrže nešto što bi se zvala neka strateška autonomija u odlučivanju. Naime, to je vrlo aktuelno koliko sam video i ovih mjeseci u evropskim raspravama, kako ipak sačuvati deo te strateške autonomije, a ne biti samo poslušni satelit velike sile i jedne volje. Kinezi to sasvim razumeju i nastoje da održe taj trend te neke pozitivne energije između Evropske unije i Kine, pre svega kada je reč o ekonomskim odnosima. Kinezi upozoravaju da odnosi Evropske unije i Kine nisu samo, da kažemo, bilateralni odnosi dva bloka, nego oni mogu biti veoma značajni za oblikovanje svjetske budućnosti i svjetskih odnosa u narednim decenijama. Naime, ako išta drugo, pandemija, a i sve ovo što se događa u posljednje vrijeme, otvaranjem veoma velikog strateškog sukoba između Vašingtona i Pekinga, pre svega inicijativom Vašingtona i aktivnošću Vašingtona, otvara se pitanje kakav će svijet sutra biti, koje je pozicioniranje zemalja u tom svijetu koji dolazi, koji je neminovan. Pandemija je te stvari ubrzala, naglasila i sada se Evropska unija zaista nalazi u situaciji da pronađe svoje mjesto koje neće biti, dakle, ta samo satelitska uloga Amerike, nego jedna autonomnija uloga u kojoj bi i saradnja sa Kinom bila jedna od glavnih spoljnopolitičkih pravaca Evropske unije. Dakle, Kina očekuje da Evropska unija zauzme to mjesto, da sa Kinom radi kao jedan važan trgovinski ili najznačajniji trgovinski blok u svijetu, da radi na oblikovanju tog svijeta za koji se Kina zalaže, jer na taj način, naravno, Kina amortizuje i ublažava veliki američki pritisak. Saradnjom sa Evropskom unijom Kina dobija više daha da nastavi tu saradnju, a da je reč o veoma velikom ulogu u odnosima Evropske unije i Kine, svedoči i sama činjenica koju verovatno često ponavljamo u ovakvim razgovorima, da dnevno između Evropske unije i Kine se ostvari trgovinska razmjera u iznosu od 1.680.000.000 dolara, znači u jednom danu. To je ogroman ulog i sigurno je da i evropski politički mislioci veoma dobro razmišljaju o toj činjenici, jer ulog je ekonomske budućnosti.
Sve kad smo kod ekonomskoj budućnosti i saradnje, Wall Street Journal donosi jedan tekst koji oslikava možda širi kontekst ovoga što se dešava. Pa kaže ovako, u istom danu u kojem su se sastale delegacije Evropske unije i Kine da razgovaraju o ovom trgovinskom sporazumu koji žele da sklope, Evropska unija donela, istina kaže opet, ograničene sankcije protiv Kine zbog Hong Konga. Citiran Wall Street Journal. Istovremeno kaže, kao znak da se stavovi Evropske unije prema Kini približavaju američkim stavovima, Brisel i Washington nedavno su započeli razgovore o stvaranju novog transatlantskog kanala za koordinisanje pozicija prema Kini. Sad opet Wall Street Journal kaže i da evropski zvaničnici insistiraju da priča o stvaranju ovog novog kanala komunikacije o Kini bude razvojena od ovih pregovora o trgovinskim odnosima, te da kažu, ovo nije reč o stvaranju alijanse s jedinstvenim stavom koje će delovati ujedinjeno. Dakle, imamo prilično oprečne, kolega Stojanović, prilično oprečne, imamo impulse, kakav zaključak iz toga možemo da izvedemo?
Pa, potpuno se oprečne i u samo, recimo, Americi postoje nekoliko slojeva. Ne? Wall Street Journal predstavlja jednu struju koja je dosta jaka i njoj u interesu, recimo, da sa Evropskom unijom ide u paketu kako je to tradicionalno i dugo bilo. Međutim, Evropska unija, Merkelova, koja naravno tamo ima najjaču specifičnu težinu, je iznenadila pomalo Ameriku kad je u jednom času rekla da je krajnje nepouzdan partner postala, da je protivnik, pa čak u jednom intervju za Süddeutsche Zeitung rekla postaje neprijatelj, što je bilo šokantno čak i za neke krugove u samoj Nemačkoj.
Da li tu misli na Trumpa ili na Ameriku kao takvu? Mislim da je tu bitno razdvojiti.
Da, to je bitno razdvojiti, zato sam ja pomenuo novembar kao veoma ključan datum gdje će se stvari sasvim drugčije moći kao na rentgenu vidjeti kuda će se kretati, ali slojevitost u tome što i u samoj Evropskoj uniji postoje struje koje su atlantističke daleko više nego recimo što u ovom času glavni akteri u Europi to govore, recimo Merkelovo i Macron. Merkelovo je veoma stalo da recimo sa Kinom održava jedan, što ona kaže, ravnopravan dijalog u kome će biti i jedna i druga strana uvažavana. I ovo što je kolega Dendar već pomenuo, recimo razmjena sa Kinom je za Njemačku izuzetno važna. Prošle godine je recimo to bilo 216 milijardi ta razmjena. I pogotovo ona važna sada poslije korone, zato što recesija je bila već na pragu Evropske unije, odnosno Evropske zone. Najjača privreda, recimo starog kontinenta, Njemačka, nalazila se zaista na pragu recesije. Sada korona pravi jedan žestokaj udar. Nema oporavka evropske privrede i njemačke privrede bez oporavka kineske privrede. I kineska privreda već pokazuje neku vrstu vitalnosti, ipak veća nego što se očekivalo poslije korone. I ona je naravno uzdrmana. Tako da taj ekonomski interes, ona diktira naravno i političke odnose. Nemci naglašavaju da je Kina naravno jedna autoritarna zemlja, da politički ona nije njihov partner u tom smislu, ne deli te vrednosti zapadne evropske, ali jeste ekonomski. Za Kinu, međutim, Njemačka je i ekonomski i politički partner. Njima je veoma važna Njemačka i kao politički partner u samoj Evropi. Zato što Kina, kao i Amerika, kao sve velike sile, ona ne voli da razgovara sa recimo 27 ljudi. Ona bira otprilike sagovornika koji ima u toj porodici najjaču specifičnu težinu. Što se ograničenja tiče, pritisak američke je već bio i sama Njemačka biva malo zazorljiva prema ekspanziji kineskoj u nekim, za nju kaže, veoma delikatnim sferama, visokoj tehnologiji, veštačkoj inteligenciji i tako dalje. Onda su oni doneli neku vrstu zabrane da se ne prodaju te firme koje su njima izuzetno važne. Jer se računa da korona će im spustiti cenu i da sada na tom tržištu Kina može jeftino da dođe do velikih firmi u samoj Evropskoj uniji. I taj prodor kineski koji je već preko recimo nekoliko zemalja u samoj Evropskoj uniji, ne samo preko Balkana, taj pojas o kome se dosta u Americi pogotovo govori kao o neprijateljskom angažmanu Kine i agresivnom, on recimo Grčka, pa Italija, Mađarska i tako da.
a i sama Francuska i Nemačka, tako da ovi ogromni iznosi u milijardama, stotine milijarde u razmeni imaju neku vrstu specifične težine veću upravo sada kada kriza ekonomska će biti daleko dramatičnija nego što ljudi mnogi veruju.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Miloradom Dendom i Miroslavom Stojanovićem. Razgovaramo o perspektivi odnosa Evropske unije i Kine. Kolega Denda, ajde, dotakao smo ovo pitanje vrednosti i ekonomije i tako dalje. Sad, uzmimo da su tačne sve optužbe koje stižu na račun Kine i koje izgovaraju zapadni zvaničnici raznorazni, pa to kao navode sad, eto, ne možemo da, ne znam, sa Huaweiom da poslovno, zato što Kina krši ljudska prava, Ugura i šta ja znam. Dakle, uzmimo da su sve te optužbe tačne. Zašto ih to do sada nije sprečavalo da razvijaju ekonomsku saradnju s Kinom? O čemu se to zapravo
radi? Pa jasno je, bez obzira na da svako normalan ima respekt prema onome što su ljudska prava i što je set ljudskih prava, naravno ne samo jednostrani pogled na ljudska prava, nego jedan sveobuhvatniji pogled šta su sve ljudska prava. Poštujući sve to, mora se reći, a dovoljno je kolega Stojanović i ja i to i pamtimo, dovoljno je reći da je taj set ljudskih prava bio ključni alat Zapada u razbijanju Sovjetskog saveza. Dakle, Sovjetski savez i analitičari tog vremena i tada su upozoravali, dakle skoro pre 50 godina, 75. kad je potpisan Helsinški dokument, gde je bila jedna korpa ljudskih prava, treća korpa, kontakti ljudi, ljudska prava i tako dalje, a prvi deo tog dokumenta, treba to podsjetiti naravno, se ticao nepromenjivosti granica u Evropi i priznavanju statusa rezultata Drugog svjetskog rata. Dakle, ljudska prava su iskorištena da se uništi i ova prva korpa, da se i ne priznaju, odnosno da se krene u raspad Sovjetskog saveza. Dakle, Kina ima obzira prema tome što su ljudska prava, ona kaže naravno da je to Evropa i da Kinezi moraju shvatiti da je reč o jednoj drugoj civilizaciji, drugom sistemu, drugom svetu, drugim vrednostima, ali isto tako očekuje da i ta druga strana ima, ako ništa drugo, bar respekta prema onome što je kineska tradicija, što je razvoj kineskog društva, što je to potpuno drugačije shvatanje uloge države kroz milenijume u Kini. Neke koji drže lekcije Kini o ljudskim pravima su nastali pre par stotina godina, a ovdje se radi o civilizaciji koja traje i državi koja traje i ustanovljenom redu stvari koje je teško menjati po volji onih koji bi da to promene prema svojim uzusima i prema svojim standardima. Dakle, ono što Kina očekuje jeste da poštuju njen razvoj, njen izbor razvoja, da je ne ometaju u tome floskulama, ideološkim floskulama i pričama o ljudskim pravima. Ona je spremna da sasluša kritike, naravno kad te kritike predstavljaju flagrantno mešanje unutrašnje stvari, oni reaguju, ali kada je reč pre svega o Evropi, druga je stvar kad je reč o Americi, ne žele da ulaze u otvorene konfrontacije, ali su spremni za razgovore. Za razgovore u kojima i jedna i druga strana, i Evropska unija i Kina, treba da bolje razumiju jedni drugi, da bolje shvate jedni druge i da to ne koriste za neke druge izgovore i napade koji ne doprinose razvoju njihove saradnje.
Ajde se zadržimo na tome, u stvari to možda je jedno od ključnih pitanja, šta je to što Kina zapravo hoće. Tu imamo potpuno, da kažemo, oprečne na objašnjenja. S jedne strane, Mihajlo Roth u ovom tekstu optužuje Kinu, kaže hoće da unese podele unutar Evropske unije, proglašava je za sistemskog rivala i tako dalje. Peking s druge strane govori o saradnji, o partnerstvu na obostranu korist. Kolega Stojanoviću, kome verovati i na osnovu čega doneti opšte sud u tom pogledu?
Treba malo podsjetiti, kolega Denda je već nešto pomenuo kakav je odnos bio prema Sovjetskom savezu. Isti tretman se sada pokušava napraviti i prema Kini. To takozvano obuzdavanje jedne sile koja je u usponu, strelovitom usponu. I cela strategija sada američka, jer se računa da sukob je neizbežan. I kako taj sukob sada napraviti tako da Amerika bude pobednik u tom sukobu. I vojnički, i politički, i ekonomski. Interesantno je da recimo Amerikanci prizivaju Evropljane da pomognu im u ekonomskom obuzdavanju Kine. Jedan od profesora iz Chicaga je rekao Evropljanima, vi hranite zveru. jer tom razmenom koja, evo, već je kolega Denda pomenuo, milijardu je nešto dnevno.
Da, i to je izvijeno preko 500 milijardi na godišnjem nivou, čini da, mi se. Da.
O, pa sama Nemačka, recimo, 200 i nešto milijardi ide u ovom pravicu. Dakle, da to je ogromna jedna suma i oni kažu, vi time pomožete ekonomski u ovoj Kini i hranite zveru u svojim grudima. Tako da to obuzdavanje koje pokušavaju da ostvare politički i vojnički, oni traže saveznike tamo gde ih već imaju na Dalekom Istoku. To su pre svega Japan i Koreja, Južna Koreja. Ne traže politički i vojnički, odnosno politički da, diplomatski, ali vojnički ne traže Evropsku uniju zato što Evropska unija je u tome slaba. Nijedna od zemalja Evropske unije nema takve kapacitete na globalnom nekom planu, ali ekonomski je to sila ipak, jedno ogromno tržište i ogromna ekonomska moć, tako da oni bi neku vrstu sadejstva sa Evropom na tom ekonomskom planu. Inače, što se tiče ljudskih prava, interesantno je, pomenut ću jedan detalj iz daleke prošlosti, ako vreme mi dozvoli. Jedan od dopisnika norveške televizije u vreme kad sam ja bio u Bonu, dopisnik politike, našao se u kupeu kad smo se vraćali iz Brisela, iz Evropske unije, sa jednim Kinezom i sam. I onda je on pomenuo da nikad više nije isticao u izveštajima i komunikaciji ta ljudska prava posle razgovora sa Chu Enlaijem, tadašnjim premijerom Kine, koji je inače evropski đak, diplomirao u Göttingenu, izvanredan poznavalac i Evrope i vrlo obrazovan čovjek. On je meni, kaže, tada rekao u vreme kada je Kina bila veoma siromašna. Znate što, gospodo, Zapad treba da nam bude zahvalan što milijardu i nešto ljudi smo prehranili, a nismo nikakvu pomoć i milostinju tražili od Evropske unije. Kaže, za mene je taj argument bio, naravno Kina sada više nije siromašna, ona u mnogim poljima je veliki konkurent i rival, u nekim recimo tehnologijama koje niko nije očekivao, pomenuli ste Huawei, recimo ta mreža 5G i tako, to licitiranje sa strahom. Pa na kraju Amerika koja recimo ima sve pod kontrolom, nacionalna agencija njihova koja sve sluša i prisluškuje
i preko
multinacionalnih kompanija koje drže internet i sve ostalo. Ona ima sve kao na dlanu i prema tome malo je dvolično.
Da, recimo, sad ovo nije problem, ali je...
Dvolično da će recimo sada odjednom informacije veoma tajnovite i veoma važne ići preko Huawei-a, a ne idu recimo preko Microsofta, preko interneta i recimo Facebooka i tako dalje.
Kolega Denda, da se vratimo na ovo pitanje, dakle, šta Kina hoće, da li možemo da i verujemo kada govori, ili zašto bi trebalo da i verujemo kada govori da želi tu saradnju na obostranu korist, ili ipak zaista ima istinu ono što govori Mihajlo Rode, da je cilj Kine da, pa i kroz inicijativu Pojas i put, saradnju 16 ili 17 plus 1 koju obuhvata i nas, da zapravo želi da unese podele unutar Evropske unije.
Ne znam da li smo rekli, ali jedna od glavnih preokupacija, čini mi se, pre svega Nemačke u ovom vremenu je takozvana unifikacija spoljne politike Evropske unije, odnosno jedinstvena spoljna politika. To može da se čita naravno i kao želja da Evropska unija istupa kao važan ili jedan od glavnih aktera na svjetskoj sceni, a može da se čita i kao nastojanje Nemačke da kontroliše što je moguće više evropske partnere. Jer ovo je nemačka teza o neophodnosti unifikacije spoljne politike. Dakle, da nema solista u Evropskoj uniji, a ako nema solista, onda se zna ko vodi glavnu reč u tom kampu, ako je sve jedinstveno. Šta hoće Kina? Dakle, Kinezi smatraju da su izloženi veoma teškom, nepravednom i nabusitom, kako kažu, pritisku od strane Sjedinjenih Američkih Država na vojnom, ekonomskom i bezbedonosnom planu i da će to trajati. E sad, kada Roth govori o nastojanju Kine da podeli Evropsku uniju, to je pod utiskom onoga što se događalo za vreme pandemije ovih zimskih meseci, kada je čitava jedna škola mišljenja po Evropi insistirala na tome da Kina slanjem pomoći pojedinim zemljama u Evropskoj uniji želi da podeli Evropsku uniju, da ima, dakle, svoje prijatelje unutar Evropske unije i one koji su joj manje prijatelji i tako dalje. Dakle, da okrnji ono što je počelo da biva veoma upečatljivo svedočenje o kineskoj akciji, ali i sposobnosti da odgovori pandemiji i da se iskaže kao kredibilan globalni akter. Dakle, to je i na tom tragu, ali i na ovom tragu o kome sam govorio o unifikaciji spoljne politike. E sad, kada je reč o putu svile, ima tu jedna komponenta koja nije dovoljno, kako bih rekao, izašla na svjetlo dana. Ali u kontekstu ovog novog što se pomalja u svijetu, dakle nastojanja da i Europska unija zauzme to važno ekonomsko, a sledstveno tome i političko mjesto u tom novom multipolarnom svijetu, kako ga zovu, treba imati u vidu ovdje jednu činjenicu. Naime, neki od američkih teoretičara kažu da je put svile koji Kina izgrađuje i koji je lansirala nastojanje da se integriše infrastrukturno evropski i azijski kontinent. Dakle, da se stvori mreža infrastrukturna koja će praktično ujediniti ili objediniti to veliko prostranstvo i tu veliku euroazijsku ploču, za koju je i Bžežinski davno govorio da ko kontroliše tu ploču, kontroliše i ceo svijet. I na taj način, ako Evropska unija prihvati to, tu vrstu infrastrukturnog objedinjavanja, a nije još to dotle stiglo, ali je ponuda na stolu, može doći do toga da tako ujedinjen euroazijski prostor i ovaj vek bude označen kao euroazijski vek, a on automatski tad ubija, da tako kažemo, pacifički vek koji je proklamovala američka administracija i radi sve sada pod Trumpom, upravo saradnjom sa Japanom, Južnom Korejom, čak Indiju uvlači u Indo-Pacifičku četvorku, Australijom, na ograđivanju i suzbijanju Kine nad obalama, istočnim obalama Azije. Kina je dala odgovor takvom ograđivanju tako što će integrisati euroazijski prostor. I to je jako velika geostrateška, da kažem, utakmica i igra. Vidjet ćemo da li će u tom smjeru ići koji se predviđa.
E sad, što se tiče, to je i posljednje pitanje, rekao sam da ćemo se vratiti na pitanje dalje sudbine Angele Merkel, odnosno šta će biti posljednje. Portal Politico donosi jedan tekst gdje suštinski predviđa s priličnim uvjerenjem da će, kaže, Nemačka posle Merkelove promijeniti odnos prema Kini, kaže, raste pritisak na Berlin da bude čvrst prema Kini. U ovom tekstu se podsjeća da je ministar ekonomije Peter Altmaier, blizak Angeli Merkel, pre 15-20 dana rekao kako uloga Nemačke nije da bilo kome deli lekcije poput ovih o ljudskim pravima i tako dalje. Međutim, kaže, fundamentalna promjena upravo sada se odvija u Berlinu. Raste osjećaj da je mnogo oštriji stav Berlina postao neizbježan. Kad Merkelova ode, mislim da ćete vidjeti brzu promjenu, moguće i veoma drastičnu, rekao je zvaničnik Bundestaga koji je politički blizak konzervativcima Angele Merkel. Da li je, kolega Stojanoviću, moguće ovakva vrsta promjene stava Nemačke? Kada
ja ne vjerujem, naravno, u to. Prvo, nemoguće iz više razloga. Mi, naravno, najviše ističemo taj ekonomski i on je veoma bitan. Jer su se menjale garniture u Nemačkoj, ali se nije suštinski menjala politika prema Kini. Od kancelara Kohla, koji je 16 godina bio na vlasti, pa Gerharda Schrödera, koji je vodio crveno-zelenu koaliciju socijaldemokrata i zelenih, on je, recimo, bio daleko tiši u toj komunikaciji sa Kinezima, ne pominjući ta ljudska prava. I kad je u pitanju Rusija i kad je u pitanju Kina, jedan od onih ljudi koji je htio da uveri malo i svoje zemljake i zapad, to su zemlje sa drugčijim tradicijama. Moraju se razumjeti, ne može se aršin demokratije zapadnoevropske prenositi na zemlje takvog formata i takve tradicije. Pogotovo kad je Kina u pitanju. On je, recimo, u onom času kada je bombardovana Jugoslavija, odnosno Srbija, prvi odletio u Peking, istina da se izvinjava Kinezima jer je Nemačka tada predsjedavala Evropskoj uniji i nastala je velika drama poslije bombardovanja njihove ambasade. On je u toku dana otišao i u toku dana se vratio i držao jedan kontakt veliki. Merkelova, recimo, 12 puta je bila u Kini. To je sada 15 godina njene vladavine, znači gotovo svake godine. Ništa se suštinski tu neće promijeniti. Biće u intonacijama, politički možda u izjavama, možda oštrih tonova, ali ti oštri tonovi, rekao, zaviseće od toga šta će biti u Washingtonu. I kuća onda Europa, recimo, sama kretati da li će se više približavati novoj garnituri, jer sa Trumpom izgubila tu poziciju koju je imala, našla se na jednom brisanom prostoru, krajnje nesigurna i onda sa jednim osjećanjem da mora da uze sudbinu u sopstvene ruke i sopstvenu bezbednost i sopstvene ekonomske interese, to nije jednostavno i to nije lako. Tako da, ali ne vjerujem da će se suštinski nešto menjati. Merkelova je računala da će samitom Evropska unija Kina, koji je bio planiran za 15. septembar u Leipzigu, krunisati ovo predsjedavanje Njemačke tim samitom. Trebalo je da se napravi taj trgovinski sporazum i pogotovo što je njima bilo također važno, sporazum o toj takozvanoj intelektualnoj državnoj svojini, gdje se Kina optužuje da ne vodi mnogo računa o patentima, o pravima i tako dalje. Taj je summit pomeren, nije skinut s dnevnog reda. Da li će on moći da se organizuje zbog ove pandemije do kraja godine, to je dosta teško reći, ali je ona željela po svaku cenu da to kruniše u vrijeme njemačkog mandata.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo morati da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miloradom Dendom i Miroslavom Stojanovićem. Razgovarao sam o pozicioniranju Europske unije u sukobu Kine i Sjedinjenih Država. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.